Gaurkoan beste edabide batzuetara ere joko dugu, izan ere astero-astero argiako aurrera pentso bate eukiko dugu gurean, argiako kazetari den Estitxu Eizagirrerekin eukiko dugu astero ere errepasoa, eta hementxe daukagu telefonoaren bestaldean Estitxu Eizagirre prest, arratsaldeon Estitxu.
Arratsaldeon denoi.
Bueno, gaurkoan, esan bezala, argiari errepaso emango diogu, eta horretarako ba, egindako pare bat analisi eta elkarrizketa ekarriko ditugu gurera, deigarrienak edo iruditu zaizkigunak, eta hasteko ba, azalean bertan agertzen den gaiarekin hasiko gara, izan ere, bakebidearen inguruan aritu zarete, Anaiz Funosasekin, ez da?
Bai, hori da, bakebideako presidentearekin eta titularra ekarri duguna azalera, presoen afera Frantziako estatuaren agendan sarraratzi behar dugu.
Horrekin, Frantziako estatuak eman dituen aldaketen edo eman dituen neurri, hartu dituen neurri ezberdinen inguruan aritu zarete, ez da?
Bai, hori da, pixkate elkarrezketan kontatzen duena da, batetik, ba, bueno, denok igua benduaren 9an Parisen egingo den manifestazio hortara begira gaudela, eta berak pixka bat fokua jartzen du, ba, manifestazio hori izatean edutela mugarri bat, ez da? Kontatzen du nola, ba, bueno, Lusoko gertaerak izatu ziren, eta ondoren Baionan zentralizatu zen armagabetze herritar hori izan zen alako bueno, mugarri handi bat ba, armagabetzaren gaian, eta urrengo urratsa izatean eduten presoena, eta hortarako ba, Parisko manifestazio izan marko lukela alako mugarri bat, ez da, eta hori da, ba, pixka zergatik Parisen eta hori egin, ba, egiten ari delako alako lanketa bat, azalera ekarri dugun titularrak iradokitzen duen bezala, ba, Frantziako gobernuarentzat eta beraz, ba, goi politikarientzat agendaren barruan sartu behar delako, ba presoen konponbidea.
Luso mugarri bezala azaldu dute haiek, eta luso efektuaren inguruan ere hitz egin dute, ez da?
Bai, hori da, bueno, pixkat kontatzen duela nola aieteko konferentzian hasi zen beraientzako dena, eta hor denbora guztien egiten du Ipar Euskal Herriaren kontaketa, ez? Eta pixka bat kontrastean jartzen du Ego Euskal Herrian gaia bizitzen ari garen moduarekin, eta hor ikusten da, ba, nola Ipar Euskal Herrian berela ulertu zuten, ba, azkenean, bake prozesua, ba, arduradun politikoen handik, ba, herritarren parte hartzera pasatu zela beraien ustez aieteko konferentzia hortan, eta ordu, ba, herritarrak bake prozesuan parte aktibo izatearen garrantziaz jabetu ziren, hortxe bertan sortu zela bake bidea beraien taldea, ez da? Eta geroztik egin duten lanketa hori, ba, hortan, ez? Herritarrak ba, parte izan daitezen konponbidean, eta berak horrela azaltzen du pixka bat, ba, Lusokoa eta gero armagabetzearen ere, ez, ba, nola, ba, esaten du iparraldeko jendarteak lehenago edo beranduago batzekiela, ba, parte implikatua izango zela, bueno, bake prozesuan eta armagabetzean, eta, bueno, ba, nola, jende batek arrisko handiak hartu behar izan duzitu enortarako, eta nola, balorean jartzen duten hori, ez, ba, herritarrek asumitu zituzten arrisko horiek, eta ardun pixka bat, ba, bueno, elkarrezketa zentzuetan, ez dakit, nerea beraz garri ditu zait, ba, justo hortaz jartzen dutelako fokoa, ez? Azkenean hau dena bake prozesu bat bezala, edo bide bat bezala azaltzen duela, eta ze importantea den, ba, herritarrak jutea gai hortan jartzen eta pausoak ematen, eta beraiek pixkat hortik lantzen dute ere, ba, eragile politiko oso desberdinak, edo oso muturretan dauden sensibilitate politikoetan ere, ba, nola gaia landu behar den eta lortu behar den elkarrizitarako adostasun batzutara iristea, ez? Eta, bueno, gustatu zaiten beste xetasun bada, esaten dutena, ez? Ba, bueno, iraganaren kontakizuna oso desberdina izango dugu, ez dugu ados jarri barri kontakizun hortan, baina bestearena ulertu bai, ez?
Hori da. Ipar Euskal Herrian ematen ari den prozesu guzti honetan ere, askotan, Ego Euskal Herritik ba ez dakite, erritmo kontuekin ere desberdintasunak ikusi izan direla aipatu du Anaizek, erritmo hoietan ematen berak esaten zuenez, Ipar Euskal Herrian polikiago doa la guztia, baina beti ere aurrerantza, hegoaldekoarekin desberdintasun hori markatzen du, ezta?
Bai, nik, bueno, humorez irakurri dut, edo jutu zain, bueno, bota dula zutilki, bota digula la
Bai.
komentu bat, eh? Bueno, bai, kazetaria galdetzen dio, ba, bueno, apiriletik hasi zirela abenduan bederatziko manifestazioa prestatzen,
Hori da.
beraz, bueno, garai, edo patxada, ez eta zuk esan duran duzu bezala botatzen du, ez? Ba, ipar eta egoaren arteko desberdintasun bat, ba, hori da, ez? Bizi ditugun bi erritmoen adierazlea dela, eta, bueno, berak, beraienaren alde esaten du, ba, bueno, pauso esanguratsuak emateko, ba, badakitela denbora luzea behar dela, eta presaka ibiltzak ez dula laguntzen, ez da? Eta, bueno, ematen dituzten pausoak, ematen dituztela patxadaz, justo, urratxa atzera zina bilakatu dali.
Hitz egin diguzu ere prozesu herritar bat izango de, prozesu guzti hau herritarra izango dela azpimarratu dela naizek, ze horre baita esan du negoziazio eskema batetik kanpo dagoela prozesu guzti hau, ez da?
Bai, hori da, berak gehiago jarri du bake bide edo bai, prozesu hortan jarri du indarra eta ez hainbeste, ba, ba, bueno, hasieran pentsatu genezaken, ba, eta gobernoren arteko negoziazio batetik etorriko zela bukaera, eta bueno, ba, ba, kintzek erakutsi digute hortik oso urrun egon garela, ez? Eta, bueno, berak orduan jartzen du, ba, ba beste bide hortan gaudenaren kontzientzia. Hala ere, bueno, baitare oso azpimarratzekoa da, ba, justo bake bidea talde bezala egiten ari dian lan, ba, bueno, ordezkari politikoekin, ez? Eta adibidez jartzen duen adibidea da, ba, justo Frantziako gobernu berria apirilean osatu zela, eta ez dela zain egon, haber, bueno, gobernu berri horrek ze jarra hartuko zuen, baizik eta lehen bailen jozutela Parisera atea jotera, ba, justo Euskal Afera egon zedin, ba, beraien agendan, ez? Eta esaten du, bueno, izan bergea zurrak eta gaur egunean, ba, ez dago Euskal Afera barne ministerioaren agendan, edo frantzis estatuaren agendan, baina denon artean lortu behar duguna justo hori da, ez? Eta, bueno, kiskera saiatu direla, ba, justo iparraldeko jendartetik hori transmititzen bilera horietan, ez? Eta horra jo dutela, ba, Euskal Elkargoko etxe garai presidentearekin, eta baitare Vicent Bru diputatuarekin jo dutela, ba, bueno, hori mezuri helaraztera, ez? Ba, Euskal Auzia eraman behar dela asamblea nazionalera eta kontuan hartu behar dutela ba, iparraldeko jendartearen zat gai hau oso importantea dela eta ez dela utzi behar trena pasatzen, ez? Ba, bueno, armagabezarekin eta martxan jarri den tren horri mandartaiola jarripena.
Estitxu, gai honekin amaitzen joateko uste dut komentatzeko bezalako azkeneko kontu bat badela, prozesu guzti honetan egon den azkeneko ba, ez dakite, nobedadetako bat edo izan dela, zazpi presoen estatusetan aldaketa eman dela, ez da?
Bai, hori da, bueno, hori xetasun guztiarekin astekarian ikusiko dugu, eta, bueno, pues, urrengo galdera ere bai, ez azkenean, ba, bueno, Frantziako estatutik eusten den aldaketa hoiek, ba, haber eragingo ote duten, ba, Espainiako gobernuaren jarrera inmobilistan.
Oraingoz ez dugu aurrera pausorik ikusi horreta, baina, bueno, ikusten joango gara hemendik aurrera. Gaiz aldatuko dugu oraingoan, beste zuek egindako beste elkarrezketa batetara joko dugu, izan ere Urko Apaolazari egin diozu elkarrezketa, Zuloan liburuaren egilea da Urko Apaolaza, eta HT-aren inguruko kontu asko ekartzen ditu liburu honek, ez da?
Bai, hori da. Bueno, liburu hau elkarlan baten ondorioa da, batetikan ba ela eta bestetik argiaren artean ba egin genuen alako elkarlan bat eta bueno, Urko ba Apaolaza ba argiako erredaktorea jun izan duzan, ba justo elako eraikuntzako Gipuzkoako arduraduna dan Igor San Joserekin obretara, ezta? Orduan ba bueno, pixkat kontatzen da liburuan ba nola ba, bueno, pasatu zuten alako karpeta arroz bat elako bulegoetan, eta hor zegoen, ba, bilduma oso bat orain arte, ba, lan esparruan, ba, HTA egitekoan egonduzian, ba, bueno, arauazte guztiekin, ezta? Eta, bueno, orduan dokumentazio lan horri pixkat gehitu zaio, ba, hori, ba, bai Urko eta bai Igor, edo alegia, ba, bai kazetari bat eta sindikalista bat, elkarrekin HTA-ko zulora behin baina gehiagotan sartu, eta hango langileekin eta, ba, ikusi zutena, eta, bueno, ba, eramandako borroka txikiak ere bai, ez, bueno, pixkat balioan jartzeko edo, ba, horrelako bidaietan, ba, langile kontatzen zizketenean, ba, zelan baldintza eta bizi zituzten, ba, horiek esaterako Urko Zuloan blogean publiko egin zituen eta horrek ekarri zuen, ba berehala oso urduri jartzea, ba justo enpresa horietako kudeatzaileak eta bueno, ba berehala akordio batera iristea eta bueno, ba kasu horretan konbenioa betetzera, ez? Horregatik jarri dugu titular bezala elkarrizketa honetan, tekla egokia jotzen baduzu, despatxuren batean norbait dardaraka jartzen da.
Horren inguruan hain justu ere, zehazki, soldaten eta lan hitzarmenak ez betetzaren inguruan aritu da, ezta?
Bai, hori da, ba, berak aipatzen du oso larria dela gertatzen dena, batez ere soldatekin, ez? 5 eta 6 euro kobratzen dute orduko, pentsatu atera bakoitzak kalkuluak, ez? 5 euro ordu bakoitzeko, eta, bueno, horrez dago inolako salbuespenik esan edut, 5 ordu ordaintzen dira, berdin du ordu normala den edo ordu extra den, horrez dago torrik, horrez dago beste inolako plusik, ez da? Orduan, ba, bueno, egunean sartzen dituzte 10-11 ordu tigora, eta hor badago beste datu bat, ba, langileen estatutuak dio, hilabetean 160 ordu sartu behar dituztela gehienez, baina denek 200 ordutik gora barkatu sartzen dute, ezta? Orduan, ba, bueno, ba, ordu pila bat sartuta egizten dira 1200 kobratzera igual, ezta? Baina kotizazioan berrez oso gutxi gelditzen zaie, eta, bueno, orduan da, eskandalagarria da, zela baldintzan ari dira, eta eskandalagarria da obra publiko bat eta ari dira.
Titularraren inguruan aritu zara, tekla egokia jotzen baduzu, ez despatxuren batean norbait dardaraka jartzen da, hori da titularra, eta hori guztia argi, osea, horrekin argi geratu daiteke, komunikabide txiki batek ere, benetan zentroan jotzen baldin badu, eraldatu dezakela zerbait.
Bai, bueno, beak ere humoran dizkontatzen du, ez? Txikia eta euskerazkoa kasuntan, ez? Eta, bueno, ba, egia dala, berak esaten du, asiatikak konturatu didala, ba, ba ez diela inolako grazirik egiten enpresei eta administrazioi ere, ba, ikustea sindikatu bat eta medio bat elkarrekin lanean. Ordea oso urdu dijartzen direla, ez? Eta gero bestetik, ba, bueno, enpresa eta, bueno, erakunde hauek eta obra handi hauek oso ikuta dela justo periodiko handi erdaldunekin tratatzen. Orduan zer gertatzen da, edabide txiki eta euskaldun bat sartzen denean, eta beraiek ulertu ere egiten ez zutenean zer dan publikatzen dena eta itzuli egin behar dietela. Ez? Baina logika desberdin horiekin ba oso urduri jartzen direla, eta bueno, berak urbok esaten du, ba, bueno, ardura ere handia sentitu duela, ez azkenean esan dugu ez, kasu positibo bat, ba, nola publiko egin alako eskandalu bat, eta lortu zen ba, hitzarmen aplikatzea, baino beste aldeko ere bizi izan duela, eta da, beste reportaje batean agertu diren testigantzatik eta ba, joan direla langile horiek nola itzorratuko, ez? Orduan, bueno, ba, urkok esaten du, egin dugun mugimendu bakoitzak erreakzioa dut.
Azkenik, galdetu zenion urkori, lan honekin zer lortu nahi zuen eragitea edo, ez da?
Bai, eta, bueno, berak pixkaten esaten duena da, ba, kostente egin behar dugula azkenean, ba, AHT bihurtu dela Euskal Herriko fabrika handienetako bat, eta nola egiten den lan horrez, ba, erabateko lan esplotazioan oinarrituta, eta behar bada herritar bezala, justo, ba, lan baldintza horietaz oso gutxi altxatu dugula ahotsa, ba, langileen 80-90 barkatu atzerritarrak direlako, ez? Eta horra zaltzen du elkarrezketan, justu atzerritarra izateak, ba, ze egoera haulean jartzen ditun, ez? Egu, bueno, deno daukagualako inguru bat, ezagutzitu gure eskubideak, eta badakigu gutxi gora beraz, erakundetara jo, ba, bueno, larri sentitzen garenean, baina eske hauek hori dena nola falta duten, ba, enpresak justu baliatzen direla hortaz, ba, ba, ez dute azteko lan hitzarmenak ez dute ezagutu ere egiten, ez dakit ez da EAen berezko bat dugunik eta horrelakorik, orduan, ba, nagusiek agindutakoa egin beste biderik ez daukate, ez daukatelako justo sare sozial hori, eh? Orduan, ba, bueno, ba, gu behar bada erretar bezala, ez beharela behar beste guzti orain arte gai horrekin, ba, hori, azerretarrak girelako, eta, bueno, berak nahi dula lako kontakizun bat gelitu da dila, ba, obra hau nola egin den, zazkenean gure bilobek eta birbilobek ordaindu behar baldin badute tren hori eta ikusi behar baldin badute zubi ikaragarri horiek begien biztan, ba, beraien bizitzetan, ba, jakin dezatela, ba, hau ez dela egin saldune diguten bezala azken puntako teknologia eta aurrera pensionismo bezala, baizik eta atzerriko langileen odola eta izberdia isurita.
Azken aste honetako argiako azken gaia jorratzera pasako gara orain, izan ere Andoni Egiak ikurrina betaurrekoekin deituriko analisi bat egin du aste honetako argian, Kataluniako auzia oinarri hartuta independentismoaren eta inguruko kontuen inguruko analisi bat egin du.
Bai, hori da, eta, bueno, nik egia esan, gomendatuko nuke, bere horretan hasita buka irakurtzeaz, du dezakin, baina ni ezakit asko sartuko nahi zen laburpen egiten, ze, bueno, oso, ba, bueno, maila jantzian idatzita dago, oso teorikoa da, eta, bueno,
bai.
Ez nuke izorratu nahi, Andoni Egiak ainondo azaltzen duena, eh?
Irakurtzekoa baina, bueno, bada, bai.
Bai, eta bueno, titularretik bertatik badanaiko zirikatzalea, ikurriña betaurrekoetan, eta pixka bat planteatzen duen gaia edo bada, ba, segun eta arte betaurrekoekin begiratzen dugun, ba, arrisko daukagula gertatzen ari dena ez ulertzeko, eta beraz, ba, bueno, Kataluniarekin sortu den aukera ez baliatzeko, ez? Eta pixkat bi betaurreko jartzen ditu parez pare, bar litzateke Espainiako ezkerrarena, eta beraz betaurreko txuri gorriekin nola begiratzen dion auziari, eta bestea da, ba, ikurriñarena, ez? Zer daukate oso kolore badirudi antagonikoak direla bi betaurreko, baina azkenean zer daukate berbera, ba, auzi nazionalean jartzen dela azentu nagusia, ez? Eta berriz, ba, Andoni Egiak azaltzen du nola gai sozialak eukiduen sekulako garrantzia, prozesu independentista martxan jartzerakoan eta aurrera jarraitzerakoan. Eta zehazki jartzen du, ba, bueno, M-15 mugimenduak ere sorreran eukizuela sekulako indarra eta ez dela behar ondo bezala ulertu eta irakurri M-15ek eukiduen garrantzia eta kupek ba, bai erabakizuenean ba, ez zuela mas onartuko lehendakari gai bezala edo bueno, ba, lehen itzulean ez zuela onartuko aurrekontuak eta horrela ba, batzi dudien ba, aritzela prozesua kolokan jartzen eta gero ekarri duena izan dela prozesua indartuta ateratzea, ez? Orduan, bueno, pixkat kupek eukiduen ba, garrantzia, M-15ak eukiduen garrantzia, eta, bueno, arde sozialak noainoko garrantzia daukan independentziaren prozesuan, eta bukatzeko esango nuke, esaten duela, esaldi honekin bukatzen duela reportajeak, ez? Kataluniak erakutsi digun bezala, auzi nazional eta soziala ez dira txanpon beraren bi aurpegi. Txanpon bakar baten, daukagun txanpon bakarraren aurpegi bera baizik.
Analisia benetan irakurtzekoa da, zuk esan duzun bezala Katalunian agente eta eragile desberdinek eukiduten eragina eraginean hausnartzen du, eta beste begirada batekin ere egiten du guztionen inguruko irakurketa. Besterik gabe estitxu, ez dakit zerbait esateko gogekin geratu zaren aste honetako argiaren inguruan?
Bueno, ba, postozik bultatu gehalako, eta, bueno, ba, urte hona izan dezagula, eta bukatzeko beste, ba, entzuleentzako beste xirika puntu bat edo, ba, hasi dugula argia.eusen zautela ikusentzunezko programa, eta, duan, bueno, Katxalik Minerrek egiten dira alako elkarrezketa bizi-bizi bat, ba, bersolari txapelketan, azkenengo saioetan kantatu duten bersolaria, eta, orduan, ba, gaur egun ikusteko daukagula Miren Artetxiren elkarrezketa mundial bat, eta ostegunean, ba, ikusiako dugu labigarrena, sustraiko linari egindakoa, hau ere marabillosa.
Bueno, ba, hortxe geratzen zaizkigu zuk botatakoak, besterik gabe estitxu eskerrik asko gure gan egoteagatik.
Zuei, urrengo astera arte.
Urrengo astera arte, agur.